Og vi læser fra Lukas kapitel 15, vers 11-20. Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Og han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svin nåede, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en daglejer. Giv mig det, som tilkommer mig, siger den yngste søn. Det, jeg har ret til. Det, jeg har fortjent. Og faren, fortæller Lukas, deler sin formue imellem dem. Der er også en anden søn. Han får halvdelen af ham, hører vi om senere. Det sønnen i virkeligheden siger, det er, lad mig få min arv allerede nu. Lad os lade som om, at du er død. En dybere afvisning kan en forældre ikke få. Prøv at forestille jer det. At jeres børn kommer og siger, at jeg, der har børn, kan ikke få arven nu. Kan vi ikke bare lade som om, at du er væk nu, og så får jeg arven? En dyb afvisning. Se, den yngste søn, han ønsker at have alt det, faderen har, uden den faderen er. Den yngste søn ønsker at få alt det, som faderen har, uden den faderen er. Og det får han faktisk lov til. Han får det, han beder om. Og det ender med, at til sidst har han slet ikke noget. Han har hverken det, faderen er, for det har han jo valgt fra. Men det, han så havde fået, det er smuldret mellem fingrene på ham. Der er forskellige måder at være fortabt på. Og den yngste søn er fortabt ved at stikke af. Ved at løbe væk. Og ved at ende med at gøre alt det forkerte. Tag de forkerte valg. Måske sidder du og kigger på dit liv og tænker, hold da op. Jeg tog nogle forkerte valg. Og det førte mig det og det sted hen. Når vi ligner den yngste søn i den her beretning, så har vi den yngste søns spiritualitet. Så har vi hans ånd. Den går sådan her. Jeg kan klare mig selv. Jeg er uafhængig og fri. Jeg bruger måske kirken, fordi der kan jeg få et godt netværk. Men jeg vil helst ikke, jeg vil gerne bruge kirken til netværk, men jeg vil helst ikke få tæt på ham der, Gud. Han skal ikke blande sig for meget i mit liv. Sådan kan det se ud, når vi kommer derhen, hvor vi ligner den yngste søn. Den yngste søn er rastløs og leder efter det næste højdepunkt. Den yngste søn har svært ved at hvile. Det kendetegner spiritualiteten af den yngste søn. Og det går galt for ham. Ikke engang det foder dyrene får, kan han få lov at spise af. Det går helt galt. Og han beslutter sig for noget. Han vil lægge en plan. Man er vel den yngste søn. Så brød han op og kom til sin far. Og mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Søn sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sin tjener, skynd jer, kom med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så kan de sig til at feste. Lukas fortæller, at den yngste søn gik i sig selv. Pludselig så han konsekvenserne af de valg, han havde taget. Af det, han havde mistet. Og det, han heller ikke længere havde. Fordi han havde mistet det vigtigste, som var faren selv. Og han har et trepunktsprogram. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Punkt 2. Far, jeg fortjener ikke at være dit barn. Punkt 3. Lad mig blive daglejer. Så søndens kom hjem program er at sige, jeg kan aldrig blive søn igen. For jeg valgte det jo fra. Jeg sagde jo til min far, du er død for mig. Men måske kan jeg få lov at være tæt ved min far på en anden måde. Ikke som søn, men som daglejer. Som en duler, som en tjener, som en slave. Og han kommer hjem. Og faren har jo givet ham friheden til at gå. Og han kommer hjem. Men faren har ventet, fortæller Lukas. Og opfører sig kvindagtigt. Det har været en pinlig historie i Mellemøsten. En mand binder ikke op om sig og begynder at løbe. Det er noget for kvinder. Så faren opfører sig mærkeligt i den her beretning. Men han løber efter sønnen. Og så begynder sønnen jo sit program. Hvad var det nu, jeg skulle huske at sige, når han kom? Far, jeg har syndet mod himlen om dig. Far, jeg fortjener ikke længere at kalde dit barn. Og så bryder faren ham af. Han når aldrig til at sige, lad mig blive daglejer. Se, der ligger et dybt mysterium her. Vi fortjener ikke at være Guds børn. Derfor får vi lov at sige det til ham. Jeg fortjener det. Det er ikke noget, vi har fortjent. Du kan aldrig gøre dig fortjent til livet. Og du kan ikke gøre dig fortjent til Gud. Men du kan aldrig få lov at tilbyde ham at blive daglejer. Vi kan kun møde faderen som børn af faderen. Så faren bryder ham af. Og får fedekalven slagtet og holder en fest. Måske er du her i dag og har gået den her vej. Taget de forkerte valg. Valgt faderen fra. Og måske er der noget, du har lyst til at komme tilbage og få sagt til ham. Ham faderen. Hans ord til dig, til dig, der kender dig i den yngste søns spiritualitet, det er, kom hjem. Kom hjem. Kom hjem. Måske er det tid til at komme hjem. Måske er det tid til at gør det, der skete for Rembrandt, da han på sine gamle dage malede det her berømte billede. Jeg har en lille udgave af det derhjemme. Står her, sådan en lille ikon af det. Og nogle gange, når jeg har min tid med Gud om morgenen, så sætter jeg bare det frem på bordet. Og så kommer jeg faktisk ikke meget længere. Jeg ved ikke hvorfor, men indimellem igennem historien, så er det som om himmel og jord mødes i kunsten. Og det gør det for mig i det billede. Måske er det tid til at komme hjem. Og Lukas fortsætter sin beretning. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlen og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede, far, Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi jo feste og være glade, for din bror var død, men er blevet levende. Han var fortabt, men er blevet fundet. Også den ældste søn i Lukas' fortælling gør oprør. Men han gør til forskel for lillebroren oprør ved sådan set at gøre alle de rigtige ting. Men alligevel afslører hans hjerte sig her, for når han bliver mødt af faderens godhed over for broren, så kommer sandheden frem hos den ældste bror. Og det viser sig, at han har ikke opsøgt sin lillebror, hvad man burde have gjort i Mellemøsten, hvis man var storebror i familien. Han nægter at gå ind til sin fars fest. Han taler ned til sin far. Ja, han vanærer ham faktisk ved at sige, godt skal holde du fest, men jeg kommer ikke ind. Igen i den kultur var det vanærende. Og så taler han faktisk usandt. For han siger, far, du har aldrig givet mig noget. Men Lukas har jo fortalt, at han delte ejendommen imellem dem. Han havde fået lige præcis det samme som broren. Og det, der afslører sig her, er selvretfærdighed. Og kernen er misundelse. Din søn der, han får jo ikke, som han har fortjent. Nej, og der kommer det jo frem hos den ældste bror. Det med fortjenesten. Du slagter fedekalden til ham. Der er en negativ kraft i vores sind. En kraft af, hvordan vi reagerer, når vi bliver mødt med godhed. Med Guds godhed. Og når andre bliver mødt med den. Der kan vores misundelse og selvretfærdighed blive afsløret. For vi er i en kasse, hvor det handler om, hvem der har fortjent hvad. Og i den kasse er der ikke plads til faderen og nåden. En af de historier, der har mindet mig mest om den her kraft, selvretfærdighedens kraft og misundelsens kraft, og afslørt den i mit eget liv, er den her fortælling. Det er en gammel film fra 80'erne, jeg beklager til jer, der hører til sejlsmiljøet, der aldrig har hørt om filmen. Den hedder Amadeus, og handler om komponisten Mozart og hofkomponisten Salieri. Vi ved, at Salieri sagde på sit dødsleje, at han havde forgiftet Mozart. Men vi ved ikke, om det var sandt, om han sagde det i vildelse. Men Miles Forman laver filmen over den historie. Så her ser I Salieri, der igennem filmen bliver mere og mere bitter og misundelig på geniet Mozart. Når nu Salieri gør alt, hvad han kan for at blive den bedste komponist ved hoffet. I kan se det i hans blik. Og på et tidspunkt, så kommer der noget tragisk og morsomt på en gang. Der kommer den her bøn, Salieri, han beder i filmen. Herre, gør mig til en stor komponist. Lad mig fejre din herlighed gennem musik og selv blive fejret. Lad mig blive berømt i verden. Gud, gør mig udødelig efter mig. Efter min død, lad mennesker tale for evigt med beundring for det, jeg skrev. Til gengæld vil jeg give dig min dyd, mit arbejde, min ydmyghed. Vær en time i livet, og hjælp min næste alt det, jeg vagter. Amen. Kan I mærke det? Det er den ældste bror, der beder, eller den ældste datter. Det er, når vi har den spiritualitet, at vores bønner bliver, Gud, nu har jeg været så trofast i tjenesten så længe. Nu har jeg givet til dit rige, eller hvad det nu er. Nu forventer jeg, at du gør det og det. Og der er vores hjerte allerede på vej ind i kernen i, hvad det er at være fortabt. For det er at sidde tilbage med en vægt, hvor jeg måler og vejer, hvad jeg og andre har fortjent. Der kan aldrig komme liv. Hvad er tegnene på den ældste søns ånd i vores liv? At jeg kæmper med misundelse over for andre. At jeg reagerer mistænkeligt på spontan godhed, når nogen bare vil give mig noget, og der er nok noget, stikker nok noget under. Det er følelsen af, at jeg synes, Gud skylder mig noget. Jeg synes, jeg har fortjent bedre. Ofte bliver den ældste søn i os observerende og uengageret og står og kigger. Og den ældste søn eller ældste datter, vi er ofte en del af kirken, for det har vi fortjent. Vi har taget sammen. Vi har gjort det, vi skulle. Og vi kan have det svært med dem i kirken, som ikke tager sig sammen. Som vi ikke synes, når vi skal være helt ærlige, har fortjent. Det er tegn på den ældste søns ånd i vores liv. Nogle gange, så kan os, der har det som den ældste søn eller ældste datter, have det på den måde, at det er egentlig Gud, der har brug for tilgivelse. Den tanke kan opstå. Det er tabu at sige det, men det kan det. At jeg faktisk tænker, at det er Gud, der skal bede mig om tilgivelse, for sådan som mit liv er. Jeg har to rigtig vigtige ting at sige om det, hvis du kan genkende det. Det første er, at Gud har ikke brug for tilgivelse. Det er sandheden, og sandheden kan sætte fri. Gud har ikke brug for tilgivelse. Alt mit er dit. Men det næste, som også er vigtigt, er, at i Guds eget ord i Bibelen, der får vi lov at anklage Gud. Fordi han har ikke brug for tilgivelse, men vi kan godt have brug for at klage. Så Bibelen har de vildeste bønner, hvor salmisten beder klager over Gud. Det er et privilegie, du har som barn. Og nogle gange begynder rejsen væk fra den ældste søn og ind til faderen med de bønner, at du får klaget. Ikke fordi Gud har behov for tilgivelse, for det har han ikke, han er god. Men fordi du har behov for at klage. Og det må du. Hvad er det, faderen siger ifølge Jesus beretning her til den ældste søn i os? Til det oprør, der ikke ligner et oprør, men er et dybt oprør. Han siger, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Kom ind. Den yngste søn skal komme hjem, men den ældste søn i mig skal komme ind. I det, der allerede er mit. Til den far, der allerede har lavet en fest, også for mig. Der er altså to fortabte sønner. Den ene fortabes ved til sydenaden at gøre alt forkert. Og den anden rystende nok ved at gøre det, der ser rigtigt ud. Men de er begge fortabt, for de er i den kasse, der handler om, hvem der har fortjent hvad. Den yngste opgiver det, siger, giv mig min del, og så holder jeg fast i den. Og den ældste bliver der. Og begge bliver i fortjenesteskemaet. Så der er mindst to måder at fortabes på. Men der er kun én måde at frelses på. Der er kun én måde at leve på en anden måde. Og det er at blive befriet til at leve ved at opgive selve skemaet om at fortjene det. For der er en pris, du ikke kan betale. Der er en anden, der har betalt den for dig. Og når det går op for os, så kan der ske noget. Så tag et kig på billederne her. Forskellige kunstnere, der på forskellige tider i historien, er blevet ramt af den her år. at det her motiv er det at komme hjem til faderen. Ikke have fortjent det, aldrig kunne fortjene det, men tage imod det. Et af billederne er taget herop fra. Jeg beklager, jer der sidder derovre kan ikke se det her, men så kan I se det der. Det er Arne Haugens billede af hjemkomsten. Og jer der sidder inde i salen, I må gerne kigge herop nu. Jer der sidder her kan se billedet. Og jer der sidder derovre kan kigge med her. For der er en hemmelighed i det her billede, som er utrolig vigtig, fordi Jesus vil dele med os i dag. Der er nemlig en tredje fortabt søn. Og han hænger i midten. Så Jesus, der var sønnen, gav afkald, tog en tjenerskikkelse på, og gik ind i hjertet og kernen af den smerte, som fortabelsen er. Og derinde, der gav han sig selv. For at de fortabte sønner og døtre kan komme hjem igen. Han blev den, der råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og i det øjeblik tog Gud imod dig og mig. Hvad enten vi kender os i den ældste eller den yngste. Til den yngste lyder det, kom hjem. Opgiv din uafhængighed. Kom hjem. Og til den ældste i mig lyder det, kom ind. Alt mit er dit.